Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «Школу християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю Сергію, вітайте всі шановні пані та панов.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо цикл програм, присвячених всеукраїнській ході на захист прав традиційної сім'ї, що відбудеться 2 червня цього року. І всі наші концентрації думок зараз ідуть саме в цій площині, тому чергова тема про родину. Сьогодні будемо говорити про те, як з дитячих років розбудити і направити своє чадо до певного покликання, яке потім це чадо зможе реалізувати в себе в житті. Отже, от давайте почнемо з вашого власного досвіду, як ви розпізнавали своє покликання і коли почали над ним задумуватися.
Ну, на жаль, мені сім'я тут якраз не допомагала в цьому, хоча також і не перешкоджувала. Допомагала мені все в сенсі такому загальному, що дали мені виховання релігійне, вели мене щотижня в костел, в храм, ну і також на уроки релігії, котрі тоді були при храмі, так що в такому загальному плані, так. Бабуня молилася також за моє покликання священницьке і монасше, так що це вона зробила, це, що повинна була зробити. Батьки трошки менш, ну бо ще тоді не мали віри, так що покликання прийшло до мене, можна сказати, від заходів, які організували, від маневрів чужих людей. Так що це хіба так, ну, не до кінця таке найдосконаліше, бо повинно би, я думаю, щось найважливіше для дитини повинно прийти від сім'ї, а не від чужих. Ну, але так буває.
Що для вас стало останнім рушійним аргументом в тому, щоб ви пішли саме в священники?
Я не був впевнений, чи мені женитися, чи піти на священника і то в монашество. І таку впевненість отримав тільки, коли вже був 3 роки в монашестві, коли був після 2 року в семінарії. До цього моменту у мене не було такої впевненості, а від моменту навернення я 5 років, ще коли жив в світі так званому, як світський хлопець, ну то я переживав каторгу, бо не міг вирішити власне, чи женітьба, чи монашество, чи священство. Так що це було найбільше страждання моєї юності.
Отже, от я пам'ятаю своє інтерв'ю з сестрою Лідже Паяпілі, ви знаєте сестер святого Йосипа де Сен-Марк, які знаходяться в селі Павшино, це під Мокачевом. І от сестра Лідже мені сказала, що головна проблема сучасної молоді, не говорячи вже про дітей, що вони боятся розпізнавати своє покликання, а коли починають відчувати деякі мазки цього першого покликання і самого важливішого, то бояться довіряти Богу. Так? Починається в них праця розуму, і розум шкодить піти за своїм справжнім покликанням. Чи згодні ви з такою тезою, сестри?
Ну то соціологія показує, що так є, бо не тільки це пов'язане з покликанням якісь так в напрямку духовному, але взагалі покликання, правда, щодо женітьби також. Так що ну, люди бояться жити трошки, бояться приймати рішення, приймати відповідальність. Недавно моя тут одна коleżanka в Polsce, służytelnica також, готувала się do ślubu i kawaler i narzeczony praktycznie tam z kilku. Tydzień przed ślubem, zdaje się, na koniec to przelakał się, strach wziął werch i win wtik. I to jest, to będzie stawać częstszym i częstszym, ja думаю, tomu, że ludzie boją się żyty i boją się przyjmować rozwiązania, boją się ryzykować, bo boją się proigrować, bo boją się brać odpowiedzialność. No, to są strach panuje w ludziach.
А може оце краще зробити так, як той молодий чоловік за тиждень до шлюбу втікти, ніж все життя боятися? От як ви тут думаєте?
Ну так, ну тільки, скажімо, коли вже є заручена помовка, ну то тоді вже вбивається волів, готується столи. No i tydzień przed tym, kiedy wszystko gotowe, no to to taki można stracić bardzo groszy, a przede wszystkim opozoryć sobie i opozoryć tę narzeczoną. No i to chyba najprzyjemna sprawa, tak że takie rzeczy trzeba wyrysować w swój czas. No i tu chyba zabrakło czegoś, albo możliwości zabrakło, albo mądrości, która szybciej przyjmuje rozwiązania. Tak odwolikaty do ostatniego momentu to nie chodzi. Ja se sprawa, że krasie to dni niż pisle ślubu, no ale najkrasie to peret zaruczynamy. Dlaczego właśnie jest zaruczyny, żeby wrze na seriozno gotowaty się do ślubu?
Отже, нас апостол Павло навчає, що існує три стани: це самотності, одруження і священства, так, богопосвяченості. Скажіть, будь ласка, от якщо пройтися по кожного з цих станів, як знайти себе в одному з них і зрозуміти, що то дійсно твоє покликання?
Ну, не знаю, я тут не є таким спеціалістом, але мені здається, що так, що християнин кожен повинен любити молитися, але, наприклад, покликаний до монашого життя не повинен знаходити надмірної радості в таких справах матеріальних чи сімейних, чи, наприклад, в з'їздах сімейних, чи в вихованню дітей, чи в якихось таких розвагах світових. Бо якщо він знаходить в цьому радість і це його i samorealizowanieść, no to znaczy, że chyba to jego poklikania, bo my mamy robić w życiu to przybliżno, co nam podoba się, co nam po duszy, a nie proti duszy. Tak jak mnie podobają się rodzinne zjazdy, wesilia, dzieci, wychowania dzieci, drużyna, seks. No to wiadomo, że każdemu jakoś tam podoba się, ale tak, no i na przykład jakieś rozwagi świtowi własne, no to ja raczej nie jest poklikany do monaszestwa, tylko raczej, bo ja każę, lubity molityć jak to każdy powinien. Aha, no ale jak ktoś tak lubi molityć jeszcze bilsze niż standard i dla niego na przykład pół godziny w dzień to byłoby za mało, i no to takoż trzeba zadumatyć się, czy tobie potrzebne żenyty się, czy za mąż wychody ty, no bo w simi to nie będziesz mać możliwości tam godynu czy dwie, no chociaż i wszelkie bywają, no ale właśnie trzeba dywytyć się na serce, jakie ja mają pragnienia i w jakich gabarytach, w jakich masztabach ci pragnienia, duchowni, czy świtowi, czy taki, czy inni. Jakże mają pragnienia na przykład nie służyty ludztwu, tylko samemu Bogowi i baczą smysł w molitwie, tylko w molitwie, albo jeszcze w propowiednictwie, no to wiadomo, że raczej świeszczęstwo czy monażystwo. Także za sercem trzeba iść.
Ну що ж, дорогі слухачі, ось так ми розпочинаємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Говоримо сьогодні про священство. Отже, про покликання. Да? Отже, і я хотів у вас запитати ось про що. Скажіть, будь ласка, а хто, чия біографія, направду, для вас є таким певним ідеалом так того, як Бог кликав до якогось певного покликання, хай то воно буде чи священство, чи одруження, чи самотній стан. От з тих біографій, які ви знаєте, вам найперше, яке на думку спадає?
Ну, точно, всіх дистансує і нокаутує святий Франциск Асиський та його середньовічні біографії, написані людьми, котрі або безпосередньо знали його і його життя, або знали no bezpośrednio od oczywiedców. Tak, że no właśnie ci biografii i jego sposób, jak jego Bóg znajszł, a potem win, jak odkrywał się na Boga, jak szukał Boga i jak znajdował Boga, no to jest jedne z najprzyjemniejszych, najmilszych dla mnie, najdramatyczniejszych takoż, najbliższych takich radykalnych, ja bym powiedział, czarno-białych, biło-czarnych własnym biografii, jakie ja znaję. Tak, że chyba najbliższy win własny.
Отже, от не секрет, що за останніх там, ну, років 25 дуже значний є регрес щодо одружень, да, якщо ми візьмемо навіть Україну і Західну Європу, я маю на увазі церковних одружень стало набагато-набагато менше. Натомість розлучень стало більше, і також покликань дуже і дуже стало мало і в Західній Європі, і в Україні. Трошечки з покликаннями краще там у східних церквах, православній, греко-католицькій, але ієрархи навіть греко-католицьких церков кажуть, що раніше в семінаріях було, от я про Україну кажу, ну і за 1000, зараз там, здається, у греко-католиків 700, ну це такий десь середній показник, у римо-католиків трошечки, от якось так трошки на спад. Все іде. Ну, а в Західній Європі також на спад. От з чим це можна було б пов'язати на вашу точку зору? І в одруження менше йде церковне, і в також в монастирі менше, от всього менше, що стосується таїнств. Перші, не знаю, три причини цього в чому, на вашу думку?
No, pierwsze co jest kryzys wiary, który nastąpił wczoraj z kataklizmu 20. stulecia, nie tylko przez bolszewizm i nazizm, ale także przez sekularyzację i zachalną apostazję serdec od Boga, odchodzenia od Boga. To pierwsze właśnie ta mentalitet, bez że Boga nie ma, to padnienie wiary. To jest pierwszy. Drugi to jest... To jest chyba coś, co temp życia nie dozwalaje spokojno jego prożywaty na łoni simi. I ten temp życia wykidaje ludzi z simi także przez cyfrowość tego życia, tą medialność, przez ci wszelkie pekelniki, wszelkie ci aparaty cyfrowi. Вони спричиняють, що навіть темп життя вже не просто, що виходимо швидко з дому чи бігаємо десь, але вже, що в самому домі можна не бути в домі. І то є власне друге. Цей темп життя, суєта, така нервовість, не дозволяє спокійно жити на лоні сім'ї. І сім'я є розшматкувана, а коли сім'я є розшматкувана, то і дитинство тут є втрачене. І тоді з'являється, збільшується страх в людях, про який ми вже говорили, то є друга така причина. Я би бачив це передусім власне в цих двох причинах. Страх перед життям, який спричинений темпом життя, нервовістю, такою спазматичністю цього життя і падіння, загальне падіння віри. Ну, ці дві речі.
Як ви вважаєте, чи маємо ми, я маю на увазі журналістів і священників, і єпископів, ставити приблизно таке запитання? А чи оці всі проблеми, які ми з вами перечислили щодо молоді, про дорослих також людей, про сім'ю, свідчить чи не свідчить про силу церкви? Взагалі ми... Маємо про це задумуватися і давати певні визначення сили або слабкості церкви, тому що ж від цього залежить рівень євангелізації, рівень теологічної освіти, взагалі сприйняття і розуміння всіх цих фундаментальних речей, які зараз просідають навіть у вірних, не говорячи вже про людей зневірених.
Можливо, що церква тепер в теперішньому часі є слабкіша, ніж була колись, але можливо, що зовсім ні. Можливо, що церква завжди була така більш-менш. Натомість світ став інакшим. Живемо вперше в світі, котрий практично в великій частині своєї відрікся від Бога і живе так, наче Бога нема. No i zjawiło się dużo bardzo alternatyw. Ludzie także przepraszam, stali samostyjnymi, oswiczonymi, majetnymi, mają bardzo możliwości, mają możliwości spasati swoje życie, swoje zdrowie, że nie muszą klekaty przed Bogiem. мають багато інших можливостей, варіантів на вечір, ніж піти на месу, на святу літургію, скажімо. Церква вже не є єдиною пропозицією, є одною зі ста пропозицій, і то зовсім не в першій десятці для багато кого. Так що тут з одного боку є власне така секуляризованість, з другого боку, є також суспільства, котрі радикалізуються в цьому світі, бачучи, що робиться, ці релігії реагують спазматично, фанатично, і прикладом власне буде іслам, а також деякі секти, вони не тільки християнства, але і інших релігій. Так що тут маємо таку поляризованість. В лоні католицизму чи в лоні християнства раczej іде секуляризація. В лоні ісламу не знаю, в якому відсотку іде фанатизація. І одне і друге веде до кризису віри, тому що тут є надмірна така, я би сказав, може не надмірна вільність, але анархія і автономія. Натомість там в ісламі є надмірний тероризм і страх, кінджал на шиї. І одне і друге не сприяє розвитку віри. Так що маємо ідемо до глобального кризису, мабуть, віри. Не буде краще, тільки буде, хіба буде ще гірше, хіба що з'явиться якийсь катаклізм, який наверне людей, але без катаклізму людство не має можливості навернутися. Така є моя песимістична оцінка.
Назвіть 3-4 речі, які свідчать про сильну церкву в державі.
Сильна, міцна церква в державі, то перше, то ця церква мусить існувати в якихось масштабах, бо якщо вона є маленька, незначний відсоток, то не рахує це взагалі. Так що, по-перше, то мусить бути численна церква. По-друге, мусить мати добрих пастирів, відважних, і пастирів, котрі мають авторитет в церкві. І так що церква послухає їх. Я думаю, що третя справа, то вже є якісь душпастерства, бо люди будуть довіряти душпастерам і своїм пастерам тоді, коли будуть зєвангелізовані, тобто коли будуть вірити в Христа. Не будуть ходити до храму тільки тому, що так привчені, але будуть мати особистий контакт з Ісусом Христом. І четверте, то свідомість взагалі людей віруючих щодо процесів, котрі відбуваються в державі, тому що коли навіть мають у них єпископи, тобто пастирі мають авторитет, а люди не розуміють, що робиться в державі, тобто які течі, підземні течі відбуваються в політиці, то можуть помимо довіри до душпастерів своїх, можуть не занадто піти за ними в бій, коли не розуміють, власне, що відбувається. Але коли вони є просвічені і духовно, то був третя тобто євангелізаційно, і ще просвічені є політично, тобто беруть також відповідальність за державу, тобто мають таку дозрілість духовну, але також громадянську, тоді, скажемо, коли це є численна церква, пастирі мають авторитет, народ віруючих є з'євангелізованим і вони є реально за Христом, вони не соромляться Ісуса Христа, і четверте, розуміють, що робиться в їх державі, тоді такої церкви ніхто не подобає.
Отже, на днях ми спілкувалися з одним дуже цікавим, шанованим священником, отцем Міхалом Бранкевичем. Він мені сказав, таку річ, яка трошечки мене здивувала. Він сказав, що навіть в оцерковленні, так звані, воцерковлені ті, які ходять до церкви, там причащаються, сповідаються, люди молоді та молодь, вони дуже слабенько собі розуміють, що таке чисте життя до шлюбу. На них так сильно давить оцей соціум, оцей гніт сильно, що вони собі трактують життя до шлюбу в такий спосіб. Якщо Бог дає мені любов, то значить, він хоче, щоб я в цьому коханні був уже щасливий зараз. І тому стримуватися не потрібно. І в цьому озвученому прикладі отця Міхала я собі подумав, а от як молодим людям, які от в стадії розпізнання знаходяться, за допомогою церкви і Христа перемагати цей соціальний гніт? Де не допрацьовує тут церква, щоб знаходити вірні аргументи, а де не допрацьовують самі молоді люди, де не вистачає цього тертя, щоб полум'ям любові Святого Духа вбивати оці сумніви і ці соціальні важелі, які давлять на плечі неукріпшому духовному організму?
Ну, по-перше, то хочу сказати, що на початках ми завжди проігриваємо з гріхом, зі спокусою. І церква також мусить проіграти. Ну, подивимося, в раю настоятелем був Бог, а парафіянам ми Адам і Єва. Ну і щось цьому настоятелю не вдалося. Тільки вдалося спокуснику. No, ale potem znajmy, że Adam i Ewa to raczej spaseni. No tak przynajmniej w cerkwi, w tradycji cerkownej ich pokazujemy, że one potem pokajali się. Ale początki były, my byli w proigraszach. Potem podywimy się na Jezusa Chrysta, jak na stojatela, czy jak na władyku, czy jak na papu rzymskiego, skażemy. No to takoż proigraw, no bo pisle trzech rycznego duszpasterstwa, pomerał na Chrystii, a pod Chrystą kto stoja? W mała grupa i to majże rodyci, połowina to chyba rodyci, dwie osoby spoza chyba rodziny. No i takoż pytania, no czy wdało się jemu? Odpowiedź jest prosta, no nie wdało się jemu. Ale początki zawsze my proigrowajemy, ale potem baczymy, że Jezus Chrystus peremahaje w apostołach swoich, bo one otrzymują Ducha Świętego i powoli wsi dotiahują się do tiamy. I Adam, i Ewa, i Petro apostoł, i apostoł Paweł, i wsi inni. Tak samo tu. No, ja bym tak skazał. Ja bym może skazał, w jakim napręgu humanizacja, że my powinni pracować z młodzią. My powinni przez rekolekcje osobowo, przez zachody. To kto z świeszczenników nie wywozić młodź na rekolekcji? I tu na różnomalitnie, ale takoż chcę reklamować mi oazys, który wede moja szkoła Marii. Ujawić sobie, szanowni otcy i szanowni Pani ta panowe, że my w Ukrainie robimy zachód dla pidlitków na 30 rekolekcyjnych dni. To co jest 10 dni w litkom, co jest tydzień osynią, tydzień zimą, tydzień wesną. Razem co jest 30 dni. Tak że przysyłajcie swoją młodź. I teraz, co jest metodą takich rekolekcji, takich zachodów? A potem im powinni towarzyszyć co tydzień zostać w grupach towarzysko-molitowno-biblijno-ewangelizacyjnych, młodzieżnych przy parafiach. Ale do czego my powinni wejść przez ci wsi zusty, ci zachody? Mnie zdaje się, że tu trzeba pokazać inną przyjemność niż seksualną. Przyjemność seksualna jest oczywidna. Orgazm, jaki otrzymujemy przez masturbację albo przez statewi widnosyny, no to jest oczywidne. To jest potężna przyjemność. I teraz my musimy protestawić tej przyjemności inną przyjemność. I jaką przyjemność możemy postawić? No na przykład taką, żeby zawestyć tę młodzież do takiego spokoju, takiej tyszy serca, żeby one poczęły właśnie odczuwać w takiej skromności, w pokirności, w mowczaniu, w modlitwie, w wierze, w dowierze Bogowi, poczaty odczuwać tyszu serdeczną i mir serdeczny. I jak są młodych ludzi zawesty w ce, a ce lekko robić się, dostan lekko, bo one jak pastelin, zawesty ich na tezę moleben, czy na modlitwę prosławy, czy poczaty robić z nimi medytacji. Pobaczymy, że one szybko dosiągają właśnie tej tyszy serdecznej, tego zworuszenia serdecznego, miłego takiego błahodatnego stanu. I trzeba wczyć młodź, utrzymywać ten stan i to tym młodź pobaczyć dwie różnomalitne przyjemności. Tak, Ignacy Loyola przy swojemu nawerni. Pobaczyć, że odna przyjemność jest burna, ale pisla niej nastupaje taka kliniczna, niekliniczna śmierć. Pisla takiego falszywego orgazmu, skażem. Śmierć to pustka, dokir sumlinia, niespokój, nie może sobie znajdować miejsca. I co znajmą z rozmów z młodzią i także w spowiedziach. Natomiast ta druga przyjemność, tak jak właśnie Ignacy Loyola pomitył, że ona nese przyjemność i to dikoły mają ten błahodatny stan, tę tyszu w sercu, ten spokój, to umyrotworzenia, ale także i późniejsze, że ta radość nie szczezaje. Вона не є раптова і короткотривала, але вона є довга і приносить велику. Так що треба навчити молодь, власне, мовчати і власне, входити в цей стан, в цей клімат переживання Бога в своєму серці. І коли ми покажемо і навчимо їх цій приємності духовної, то маємо якийсь невеличкий шанс, що утримаються в спокусах на плаву і не піддадуться цьому цунамі нечистоти.
Отже, але як бути, коли людина приходить, наприклад, до вас, там дівчина, хлопець, молоді, вже мають там певні зранення, і священники кажуть, ну, треба от терпіти, треба розпізнавати там, що Бог каже. А тут її подруга вже там заміжня, в неї там все добре, гроші, поїздки, вона там щаслива. І ця дівчина вже натерпілася, і тут кажуть, ну, теж треба почекати. А молодість іде, вона вже там відчуває себе старою дівою в 23 чи в 24 роки, не дай Боже. А ще якщо в селі живе, да, там гніт цей соціальний, ого-го який, якщо не заміжня до такого віку, ну, або не в величкому містечку, то і взагалі можна в депресії впасти. І от на неї непосильні ноші, здається. Що їй бідні робити взагалі?
Ну, це правда, тому що світ теперішній здурів цілком, і ця особа не має підтримки навіть іноді від священників. Хоча це рідко. Але навіть від своїх близьких. І вони атакують її з усіх сторін. Ну, єдине, що я можу рекомендувати цій особі, то власне це, що говорив Ігнатій Лойола, але також говорив, наприклад, Петрос Алкантари, сповідник Святої Терези Авільської, який написав таку книжечку про мир серця. І власне він, між іншим, вони говорять, що тоді треба стерегти своє серце, щоб ця катехеза сатанінська, неспокійна, також пожадлива, зовні, не увійшла в моє серце. Треба навчитися жити в опоученні, в такому підпілі і сторожити, щоб до серця не увійшла ніяка думка хибна, ніяка оцінка хибна. Власне, не слухати мами, тата, не слухати коleżanок, подруг, не слухати billboardів, не слухати телебачення і комп'ютера, не піддаватися цій агітації сатанінської дуже часто і тривати на своїх позиціях, довіряючись Богові. Ну, просто немає іншого виходу, як така свого роду, навіть інтенсивна, я би сказав, містика на початкових стадіях. І цю містику, цю таку потужну віру, потужне зусилля, подвиг, треба пропонувати і вчити від наймолодших років і не боятися, що вони не потягнуть. Немає просто іншого виходу. Треба стерегти свій мир серця і між іншим довіряти Богові, що Бог знає. Навчитися мовчати і в цьому мовчанні входити в цей благодатний стан. Мовчати і очами, тобто це є скромність, і думками, то є довіра, і устами, це є просто мовчання фізичне. І входити власне в це умиротворення серця, в цей благодатний стан. Інакше я не знаю ніякої іншої поради. Ясна справа, що можна також їй сказати, що слухай, почекай з цим щастям твоїй подруги, котра замужем. Ну, не кожне золото, що світиться. Почекаємо. Але це є такі додаткові вже аргументи. Головний аргумент, ти мусиш просто жити Богом і не звертати увагу на ніякі голоси, і тримати мир в серці і радість, бо як не будеш мати ці приємності, то не будеш мати сили. Там, де є приємність, там, де є радість, мир, там є сила. Там, де немає миру і радості, не буде сили.
Отже, знаєте ще, яка в чому проблема? От коли в монастир йдуть згоря, да, як є така приговірка, під монастир підвести. Це значить, що людина, яка натерпілася вже і в подружньому житті, або в передподружньому, або від безвиході, що вона вже стільки років не в подружжі, і не в монастирі, і просто туди йде, да, згоря вже, щоб якимось чином молитвою перебити. І, а це ж неправильно, так? В монастир треба йти з радістю, служіння до Господа Бога. Але чому вона врешті туди йде? Чи, ну, здебільшого у нас, я так дивлюся, страждання в цьому плані у дівчат. Мені одна молода жінка, дуже цікава, сказала таку фразу, над якою я задумався. Вона сказала, що в церкві існує два типи молодих хлопців. Один тип, який взагалі не вартує уваги, а другий тип – це якісь недосяжні, да, космонавти, до яких долетіти неможливо. І я почав так собі примирятися, і десь я її зрозумів, хоча на початку мені її слова трошки цинічними здалися, тому що так порівняв. Дівчата там в церкві, як правило, там, які дійсно от дуже часто туди ходять, це дівчата там, які знають там мови, які там часто були за кордоном, які самі можуть заробляти кошти. Це якщо брати великі місця, та й маленькі, якщо брати нашу Римо-католицьку церкву. А хлопці, які приходять, ну це такі дуже скромні, от скромні трудяги, як правило, да. І дійсно дивишся на 10 дівчат, один-два таких хлопців, да, і вони, ну, хочуть щось собі по рівню підібрати. Тут зрозуміло. Натомість не можуть часто себе перебороти, і добре, що не можуть, навіщо страждати. І в результаті, чекаючи свого принца, і начитуючись, і начуючись священиків, що не можна, ну, не бажано брати світського хлопця, тому що він там катехизм не читав, Біблію не знає, а вона хоче, щоб в нього були католицькі якісь погляди. Врешті, ну, пересижує дуже-дуже на довгий срок, а потім думає, все ж таки, може, монастир моє. І вже її за 30, вона туди йде не так про покликання, як уже просто втомлюючись чекати. Або другий варіант, що взагалі вже забиває на подружжя і просто живе собі в своє задоволення сама. Таких прикладів безліч. Знаєте, я дивлюся, що реально от таких прикладів безліч. Після якогось віку вже, в принципі, і не хочеться їй утворювати сім'ю. Їй добре так, вона вже знайшла себе в цьому. Тут вихід є якийсь, на вашу точку зору, щоб дійсно своє покликання знайти не від горя і не від втоми чекати, а від бажання здійснити Боже, те, до чого Бог її, його кличе.
Ну, а що то... Що то входження в черне чи в монаше життя з розпачі, з розчарування, то я думаю, що це більш класика жанру. Тобто це може десь 19-20 століття і то може навіть не до кінця 20 століття. Таке могло бувати. Бувало таке може, точно. Натомість тепер я не думаю, що багато, ну бо якби так було, то як кажете, багато є цих дівчат розчарованих, але щось явка поклікань до жіночих монастирів, ну, не збільшується. І власне жіночі монастирі терплять найбільше пораження, найбільшу власне таку проіграну щодо покликань, щодо кількості покликань. Дівчата до монастирів хибно входять, мені здається, з іншої причини. Коли, наприклад, вона навертається і вона відчуває в своїй душі Господа, що їй для них Господь солодкий, а вона не дозріла, бо батьки не показали їй, що можна жити Господом також подружжі, і їй просто здається, що якщо вона любить Господа, то вже має тільки один путь, тобто в монастир. То з цієї причини, так що помилково утотожнює навернення з покликанням чернечим. Думаю, що це може бути причина. Підчас коли правильно, то навернення – це одна справа, а покликання чи до чернецтва, чи до самотнього життя, чи до подружнього – це зовсім інша, ну, може не зовсім, але це ж таки трошки інша справа. Тепер, чи є якийсь вихід для дівчат, які власне входять в це розчарування, ну бо в парафії дійсно нема кандидатів, скажімо, особливо в якихось малих парафіях сільських і так далі. Ну, по-перше, я думаю, що треба молитися, по-друге, треба розвиватися, ну, ідемо десь вчитися, ну то виїжджаємо вже з села і ідемо в велике місто. Потім шукаємо роботи, найчастіше також маневертаємося вже до села, тільки живемо вже в великому місті або в середньому місті і маємо роботу. Таким чином, крім дому, в якому там десь живемо, і крім церкви, крім парафії, ми маємо ще третю точку, to je miejsce pracy. Czwartej takiej toczki może być kanikuły. Тобто вибираю на канікули, наприклад, школу Марії. Чому? Тому що на школах Марії, особливо на деяких школах Марії літніх, які роблять це прикладово не тільки в Красилові, але чи в Старокостянтинові, але роблять це також в Зарванеці, роблять це над Морем Азовським, над Морем Чорним, в Коблево в цьому році, наприклад, багато юнацтва, no, багато чоловіків, багато хлопців. Так що це є четверта вже точка. І я думаю, що коли є хоча б ці чотири точки, то тоді дівчина має розслабитися і доручитися Богові, бо вона зі свого боку зробила все, щоб показати свої кшталти, свій характер, але власне заохочую до спокою, заохочую до мовчання, заохочую до скромності, до благодатного стану, до умиротворення, до цього, щоб покласти на сяна Господа і не тривожитися, а також не занадто прагнути одного чи другого, тільки власне віддати це в руки Божі. Дасиш вийти замуж, якщо це твоя воля, no to вийду. Не дасиш, то не вийду. Я на всякий випадок дала тобі таку можливість, Боже, бо я є в чотирьох точках, я веду активне життя, я гарно одягаюся, я дбаю про себе. No але друга справа to ja, ty, no to ja молюся і ти для мене найважливіший. А вже що там буде в цих других рядах, no to To хай буде. Так що, ну є якийсь вихід. Можна просто, дівчина як лань повинна світитися на різноманітних полянках. Тобто розвиватися, жити просто. А там далі вже то вже залишити це провидінню Божу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми зайшли вже за екватор нашої передачі. Будь ласка, час для ваших запитань. Сьогодні говоримо про покликання, власне, головна причина, чому його віднайти важко. Ми вже озвучили з отцем Петром Куркевичем масу причин. Це і страх, це і відсутність довіри до Бога. Це іще багато таких факторів. На вашу точку зору, що заважає молодим людям знайти ту стезю, по якій їй буде йти легко і рука в руку з Богом. Будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також можете, дорогі, свідчити, як вам вдалося розпізнати своє покликання. Це стосується не лише подружжя, чи, можливо, до нас ще священники задзвонять ці 20 хвилин, а, можливо, стосується і вашої праці. До речі, отже, щодо праці. Ви знаєте, ну, дуже мало в Україні зараз можна знайти людей, які вчилися, умовно кажучи, на слюсаря або на... Не знаю, на актора і працюють по спеціальності. Тобто сама влада, сам державний апарат таким чином заточений, що люди вчаться там, де можливо, а там потім уже працюють, де знайдуть, і є тим абсолютно не тим, до чого зве серце. От якщо можна в цьому плані відповідь, вам не здається, що держава також в цьому плані каструє своїх громадян, абсолютно не намагаючись допомогти віднайти своє призначення в цьому світі?
Ну так, багаті держави, котрі є одночас добре зорганізовані, у них є систем освіти пов'язаний з системою освіти пов'язана з системою потім праці. Так що там є більш така логіка в цьому, як людина розуміє, що вибираючи якийсь напрямок навчання, вона має шанс здобути працю в своєму фаху, в своєму фасі. No, ale to i w bogatych krajach, takich jak Szwecja, jak Niemczech, Francja, Anglia, Ameryka, Kanada, Australia. W bogatych krajach ludzie bogaci zawsze robią coś, co chcą. Natomiast ludzie w biednych krajach i ludzie biedni muszą wyżywać. I tak zawsze było. No i na żal tak dalej je i zdaje się, że tak dalej będzie. Miliony ludzi, większość ludztwa nie robi tego, czego by chcieli, tylko muszą robić rady wyżywania tego, co muszą. Ale nawet w tym można właśnie żyć w tym błogodatnym stanie, w tym umyrotworeniu wewnętrznym. No bo popeluszka nie kończy musiała być nieszczęśliwa. Jak się popeluszka już zostrzyła się ze swoim princem, i tam też ci tufli ona zgubiła. No i teraz ona znowu baczy tę maczuchu i tę jej doczku, które znuszczają się nad nią. I ona musi wykonywać w domu pracę, jakiej przynieżyć i jakich nie lubić. Ale ona żywe teraz ci romantyków w swoim sercu. I tak samo apostoły. Ja думаю, w pierwszym stuleciu toż większość chrześcijan, a to, że to wże chrześcijanok, to były raby, ma być, niewilniki. No może nie większość, ale kiedy w judaizmie to może nie większość, kiedy one jeszcze były w judeo-chrześcijańskich kruchach, ale kiedy poszli w tej prostory rzymsko-grecki, to tam chyba większość chrześcijan, jaka hornuła się do chrześcijaństwa, to były niewilniki. A u niewilników to i robota była nie taka, jak by bażali, i chata nie taka, jak by bażali. Nawet nie mogli spokojnie za mąż wyjść czy żenić się, bo jak pan nie dał zgody, no to mowy nie było, albo pan przekazywał tam żenić się na komuś innym. Odnosowo tam było bardzo takich strażdań, ale no baczymy, że jak pisze apostoł Paweł do niewilników, pracujcie ze spokojem dla swoich paniew, jak dla Chrysta. No to właśnie mówczyć, umyrotwortesja, no to jest możliwe, nawet kiedy nie mają dobrej roboty i roboty, którą lubią, jest możliwe wewnętrzne szczęście właśnie przez te mówczania, te umyrotworenia, przez ten błogodatny stan. To jest możliwe.
Давайте, отже, послухаємо слухача, довго чекає, і ми з задоволенням підключаємо вас до ефіру. Слава Ісусу Христу, представтесь, будь ласка.
Слава на Ютубу.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Я так от, дуже правильна тема цікава, але я, в мене живіть такий, я просто зараз, дуже багато цікавих передач було, як долось пит, там, якщо пам'ятаєте, от, потім, значить, жінки були всі доступні. А в цілому я хочу так підкреслити моє розуміння. Цілоспрямована була тема знищення людини як індивідуальність, розумієте? Зробити сіру безлику масу, там, славить партію, ви ж інтернаціонал, пам'ятаєте, хто був ніким, стане всім.
Так, звісно.
Ні, ну просто... Це все я вже, наприклад, трошки розумію, поки я був молодший, там був жопенята, піонери, комсомольці, там це все. Я зараз зрозуміло, що це все був розвод, лохотрон, маніпуляція свідомістю. От візьміть Овертона, там дуже гарно, коротко все доступно заказано. Так що я з вами згоден, підтримую. Ну і бачите, все підходить до логічного завершення. Я часто слухаю Радіо Марія, майже так, спочатку, і Куркевича ось задоволенням слухаю, підтримую його. Є багато цікавих людей, котрі дуже правильно все кажуть. Ну добре, з Богом лишайтесь, ставиться ресурс.
Слава навіки Богу. Ну ось слухач сказав, що дійсно Радянський Союз абсолютно дизгармонізував у людей саме розуміння і поняття, куди вони йдуть. Отже, на вашу точку зору, 20, майже 7 років незалежності, це недостатньо, щоб відновити вже напрямки, орієнтири і стати вже індивідуально сильною особою, яка знає, що вона хоче?
Думаю, що це є достатньо, але тоді, коли зробити реальну революцію, я не кажу про таку криваву, але коли розстатися з комунізмом радикально на перших роках, коли зробити lustracją, koły powykydaty wszelkich niedobrych ludzi, wszystkich zradników, którzy pracowali dla reżimu. Trzeba byłoby rozstać się z tymi rektorami uniwersytetów, z tymi wykładaczami, z tymi bankierami, z tymi politykami. Prosto zaborona działalności aż do końca życia dla każdego, kto zajmował jakąś posadę. Jakby zrobić taką lustrację, jakby wydrzeć się od oligarchii, jakby, prawda? No, co wdało się w jakich krajach? Na przykład w Polsce co one zrobiły, ale Niemczech, Schidnia co zrobiła, Czechia co zrobiła, zdaje się. I ja думаю, że w Czechii osobliwo, czy w Niemczech, no, że jest zupełnie inna atmosfera.
Ale Czechii, oczy, wy сказали Czechii, ale 60% ateistów zgodnie oficjalnych danych. 60%.
Zawsze, może nie zawsze, ale Czechia, to prawda, Czechia jest najbliższą ateistyczną krainą Europy, ale na co nie tylko komunizm co z przyczyny, wiadomo, tylko co jest przyczyna jeszcze inna, a właśnie taka, że rozwinął się tam ruch proti cerkwi katolickiej, zwany husytyzmem, to widzi Joana Husa. A rozwinął się tomu, że wyższa hierarchia cerkowna, katolicka, to była hierarchia niemiecka. I prosto naród czeski nie ma w swojej hierarchii. Na przykład w Polsce było inaczej, że wyższa hierarchia cerkowna to były Polacy. I w sytuacjach kryzysowych dla державy, w sytuacjach, kiedy nie było królów, to właśnie funkcją interreksa, to na taki perechidny period, tę funkcję wykonywał prymas Polski, to główny episkop. I to mu Polska pitrymała cerkwu, polski naród, a czeski naród nie pitrymał cerkwy. Piszow za husytami. Husycki ruch po tym takoż praktycznie można skazać, że jest zniszczony. I to nie jest realna teper siła ani energetyka. I takim czynom one opynęły się przez ten protest szczodo niemieckich episkopów katolickich i przez rewolucję husycką, one praktycznie opynęły się na koniec w ateizmie. Także ja думаю, że jak się nie pomylili się, to jest. Natomiast ateizm to jest jedna wada. Natomiast druga rzecz to jest pytanie, czy ludy tam żyją jeszcze jak homo sovieticus, jak ludy radiański, czy raczej jak ludy europejski. Ja думаю, że raczej jak ludy europejski. A pytanie było postawione właśnie pro C. Czy 30 roki w Ukrainie byłoby dostal, żeby poproszczać się z tym stadnym, takim beznadziejnym instynktem, żeby nie wysowywać się i żyty zgodnie z posprawdzniemu. Ja rachuję, że tak, ale trzeba było na początkach przyjąć żostki miry i wydrzeć się od wszelkich patologii bilszowickich. Czego nie zrobiła Ukraina majże w zahali, no i tomu ciągniemy ryzynu dalej.
No cóż, dawajcie posłuchajmy jeszcze jednego słuchacza. Sława Jezusu Chrystu, mówić, будь ласка.
Слава навіки Богу. Так, я дуже рада за вашу передачу, науку. І це Галина Ізбувала. Отже, я хочу поділитися своєю долею. Я сьогодні ви сказали, дійсності доля дуже складна. І кожну долю має, кажу, присуджений вже сам нутра із матінки Божої, нутра з матері. От що в мене вийшло, розумієте, доля? Мене спіткала з такою людиною, що я не думала, що воно так складеться. Я була з дитиною, і мені привела мама і брат цю людину додому. Його списали від одної людини до другої людини. Це вийшла та накладка, що я ту долю той хрест прийняла на себе. Ця людина, що робить, я вам коротко довго вас затримувати не буду, і коротко розкажу. І мій батько захворів дуже раком, і ця людина усвоїла собі, що зробити, взяти гроші мого батька, і нажитися, коли людина вмирає, і він забирає ті гроші, що я не знав, що залишається з дитиною. Він дитину мені покалічив, дитина померла. Покалічив дитину як? Розумієте, ця людина засила, але я розумієте, чи натхнення якесь, чи в нього ненависть до людей, чи що, він вже не одну людину зараз живе. Перелюбщиство, то це дійсно ці людини альфонець. І ця людина далі собі не думає, ну, думає розуму своїм, що відповісти треба за кожний крок в своєму житті. Що я хочу сказати? Я ліпше не знала, щоб так було, але видно цей хрест мій від покоління. Каже, колись я ще не казав, що діти терплять третє, четверте покоління за своїх батьків. Щось воно в житті в мене було. Я кажу, дякую Богу, що я хожу, бачу, вибачте. Але хотіла більше, не хочу затримувати вас, що людина не має зупину і не має свого розуміння, що він нарікає на життя, але він зупинитися ті гроші, що взяв людини хорої, мусить людина каже відповісти. Дякую за увагу, слава Христу.
Отже, ну що, ваш коментар, якщо такий є?
Ну, я там не все зрозумів. Ну, власне, іноді в Україні настільки це є все запутане, така путаниця, що важко зрозуміти взагалі, що там відбувалося. Може ви, пане Сергію, щось зрозуміли? Ну, я тут мало зрозумів, крім цього, що була якась погана людина, котру впустили додому. Ну, власне, це є це, що люди не звикли думати, і люди не звикли заступатися за себе, що цей хребет якось був зламаний комунізмом в Україні, можливо міцніше, ніж в інших націях, бо тут був штучний голод, а не в Чехії. Так що якби не дивитися, то тут цей комунізм був і довше, ніж в Чехії чи в Польщі, і страшніше. No i stworzył z ludzi takich, no ludzi dużo pasywnych, tire naiwnych, jakie lekko sobie dają manipulować, a potem terpiat, a potem znowu jakiś świeszczanek skaże, że Chrystus terpiw i nam weliw, tak że terpy. No a ja bym skazał, że absolutnie nie terpy, tylko robi wykarabkuj się jakoś z tej sytuacji. No ale właśnie lekko tu ludźmi w Ukrainie można manipulować takimi prostymi ludźmi, naiwnymi, takimi własne homo sovieticusami. No i to jest straszne i to jest przykre, bo żal ludzi, ale disno one nie dumają. No nie dumają. Ja nawet pamiętam takie moje, może jeszcze taka ikona. Jak ja patrzę, jak ludzie chodzą inodi po drogach, piszki chodzą po drogach i chodzą z prawa i nie dziwią się, kto idzie. I nie mają w sobie nawet takiego strachu, to nawet, żeby zachystyć swoje życie, zachystyć swoją bezpieczeństwo w Zachali. Ja tak poniał, że ci ludzie istnieją, czy to zmuczeni mocno tym życiem, czy to własne, prywczeni je nie dumaty, no. Prywczeni je prosto nie dumaty. Wony або змучені, або не думають. І то є власне цей homo sovieticus, і це би треба, ну, це повинно змінитися якось, ну, бо інакше то не буде покращення хіба для нації.
Отже, у нас залишається буквально там 5 хвилин, навіть менше. Давайте їх узагальнимо в бліці. Короткі запитання і короткі відповіді. Чи може бути покликанням те, що в тебе погано виходить?
Raczej nie, chyba że wyjątkowo, bo chcę sobie zrobić, posmijać się, zrobić, pożartować nad jakimś światem swoim. Ale to wyjątkowo, raczej nie.
Trzy rzeczy, jakie pomagają ci zrozumieć swoje powołanie.
Czego ja pragnę? Тобто, що мені подобається, власне, що мені вдається, і третя річ, чи я можу цього добитися, ну, бо як не можу добитися, бо щось, ну, то на кінець після там декілька сот спроб, або після двох спроб, чи трьох серйозних, маю це залишити. Якщо я хотів бути космонавтом, а тут раптом маю перелом хребта, або якусь іншу ваду хребта, ну, то я мушу поняти, що перше, мені це подобається. Друге, що там я казав, що я вмів би це зробити, наприклад, бути космонавтом. І третє, що мені після декілька сот спроб все ж таки дано. Бо якщо мені лікарі скажуть, що ти космонавтом ніколи не будеш з такою вадою хребта, ну то я мушу закінчити вже ці спроби хибні.
Чи є граничний вік, після якого вже точно маєш знати про своє предназначення в світі?
При дуже доброму вихованні і при цьому, що людина розвивається так, як треба, тобто, власне, в такому в тиші серця, пануючи над собою, то 12 років, так як Ісус в храмі Єрусалимському, то є цей вік, з 12 до 15, коли людина сприймає найважливіші напрямки життєйські, ким хочу бути. А далі то йде вже підготовка безпосередня і повинна йти вже, no tak, підготовка і czekania i tak dalej. No ale jakщо не така була сім'я, не така держава, не таке суспільство і так далі, багато вад в цьому оточенні, no to jasna sprawa, що це стає пізніше. No ale jak каже поговорка, краще пізно, ніж взагалі. Тільки я не знаю, no dla odróżnienia ja nie знаю, 40, 45, 50, no trudno mi to wskazać. Może nie istnieje, może nawet nie istnieje taka granica. Znaju, że je takoż przykłady piznych poklikań do świadczenstwa. W Polsce jest na przykład taki seminarii dla zapiznanych poklikań świadczenskich, kiedy przychodzą kandydaty, jakie mają tam 50-60 roków i ich przyjmują. Czemu by nie?
Czy może być щасливою людина поза своїм покликанням?
Думаю, що так, бо Бог давав одне покликання, але як раз розпочалася революція жовтнева, ну і кінець, правда, і кінець вже з можливості піти до семінарії. Ну, а Бог все ж таки давав покликання, чи то монастиря, чи то там десь. Ну, або розпочалася Друга світова війна, то є якраз жидівка, ну і не буде тобі та, ну, просто вийти замуж за когось, no bo ja polowanie na Żydów, no i przydecja prosto wyżywaty też, chowaty się. Ale czy je możliwe szczęścia? Błahodatny stan nie możliwy, szczęścia z Bogiem dla popeluszok i dla popeluchy wszystkich. Думаю, що є можливе.
Чому найменш популярне покликання – покликання до одинокості?
Не знаю, чи найменш популярне. Може, найменш люди з цим згідні. Ale tylko Bóg znaje, skilki daje takich poklikań. Kiedyś Joan Bosco, zasnownik Salezjanci, wskazał, że każda czwarta dytyna ma poklikania do świeszczeństwa albo do czerneczego, monaszego życia. No, odna czwarta. Zaliczają się trzy osoby na cztery. To ja думаю, chaj by dwie no, żeny Lysia, a odna takoż może pity sobie. Ja думаю, що до однокого життя в світі може бути так само багато покликань, як до чернечого чи священського життя. Так сподіваюсь.
Ну що ж, отже, дякую вам за цю програму. Це була передача Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отже.
Ще один коментар, пане Сергію.
Будь ласка, по скрипту.
Najkraśsza postać w świecie mała poklikania do odnokoho życia w świecie, nie do czerneczego poklikania, tylko właśnie do odnokoho poklikania. I tej postaciu jest Jezus Chrystus. Także haj po odnoki trzymając.
Amin. Z Bogiem.
Z Bogiem, szanowni państwo.